ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳስን ናይ ኢጣሊያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮ ትማሊ ኣብዝ ሓለፈ ዕለት 6 መያዝያ 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ብርእደ መሬት ኣዝያ ኣብ ዝተጠቕሐት ናይ ክፍለ ሃገር ኣብሮሶ ርእሰ ከተማ ላኩላ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከም ዝገበሩ ተሓቢሩ ብፁእነቶም እቶም ነዛ ብርእደ መሬት ኣዝያ ዝተጎደአትን ዝዓነወትን ከተማ ዳግም ንምህናፅ ነቶም ዝተመዛበሉን ኣብ ንቡር መነባብሮኦም ንክምለሱ ብዝተፈላለየ መዳይ እቲ ማሕበረሰብ ብፋሕ ከይብልን ዘተኣኻኽብን ዘራኽብን ዘፅንዕን መንፈሳውን ሃይማኖታውን ውርሻ ብዘቕርቦ ኣገልግሎት ዝምስክሩ ዘለዉ ከም ዘመስገኑ ተሓቢሩ ብፁእ ካርዲናል ባኛስኮ እቲ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ፈፂሞም ቅድሚ ምምላሶም ብስልኪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ተቐማጦ ላኩላ እቲ ዝቐርበሎም ዘሎ ሓገዝን ቤተ ክርስቲያን እትገልጸሎም እትምስክሮም ዘላ ፍቕርን ኣዝዮም ዝርድኡን በይኖም ከም ዘይኮኑ ዘረጋግጸሎምን ከም ዝኾነ ጠንቂቖም ዝፈልጡ ምዃኖም ኣመልኪቶም እቲ ኩሉ ናይ ምትሕብባርን ናይ ምቅርራብን ድላይ ተግባር ካብቲ ናይ ኢጣልያ ናይ መንፈሳዊ ሃይማኖት ውርሻ ዝነቐለ ምዃኑ ቀሪቦም ከም ዘረጋገጹ ሓቢሮም ህዝቢ ላኩላ ናይቲ ነቕ ዘይብል ተስፋ ዘረጋግጽ ምስክርነት እዩ ኢሎም 2500 ናይ ዝተፈላለያ ናይ ክርስትያን ማሕበር ወለንትናታት ነቲ ዝተመዛበለ ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለየ መዳይ ደገፍ ይቐርቡ ከም ዘለዉ ድማ ገሊፆም ንህዝቢ ኣብ ሓጎሱን ሓዘኑን ስቃዩን ክትሓብሮ እንከለኻ እምነትካ ኢኻ እትምስክርን ክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ